Podcast. Εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση.
Είμαστε εδώ με τον Ζαφίρη τον Τρόμπαγα, ιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, και θα μιλήσουμε, να πούμε, θέματα εθελοντισμού για την ομάδα και ό,τι άλλο προκύψει.
Πώς ξεκίνησε,
Ολιβέα. Πρώτα απ' όλα, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον εθελοντισμό?
Το 1976 έγινε ατύχημα στον Όλυμπο με τους 6 ορειβάτες. Ήταν το πρώτο έθιμα που είχα πάρει με σκοπό να πάω να επιχειρήσω. Φυσικά ήμουν μικρός τότε, οπότε δεν μπορούσα να παίξω πολύ παιχνίδι. Μάλιστα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που είχαν ζητήσει εθελοντές για να ορειβάτες, οι οποίοι εγώ είχα ξεκινήσει να κάνω ορειβασία, για να βγουν στη σπηλιά εθεγγυσίου και να βοηθήσουν όταν θα κατεβάσουν τις 6 ορούς από το οροπέδιο, γιατί είχε άσχημο καιρό. Οπότε εκεί πέρα υπήρχαν περισσότεροι, οι οποίοι θα συνέχισαν την κατάβαση προς τα κάτω. Αυτό λοιπόν με δελέασε. Ήταν έτσι το πρώτο ερέθισμα. Στη συνέχεια, συμπτωματικά το 1979, ήμουνα στην μεγάλη τραγωδία του Ολύμπου με τους 14 ορειβάτες που για 54 ώρες περίπου περπατούσαμε σε γενοθύρα και αφήναμε ουσιαστικά νεκρούς συντρόφους μας από την υποθερμία. Το 1980, το Πάσχα συγκεκριμένα το 80, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε επιχείρηση, όπου αναζητούσαμε δύο χαμένους Αθηναίους ορειβάτες, οι οποίοι είχαν διενυκτερεύσει πάνω, τους είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν διενυκτερεύσει πάνω στο οροπέδιο της Κούρτας και κάπου χαθήκαν λόγω της ομίχλης κλπ. Δεν μπορούσαν να κατεβούν. Οπότε εκεί ξανά ήταν μια κινητοποίηση. Mm. Το 1984 μετά ήταν η πρώτη μεγάλη συμμετοχή σε επιχείρηση, όπου πλέον υπάρχουν δύο νούμεροι στον Κίσαβο, θυμάμαι 31 Δεκεμβρίου του 1984, και επιχειρούμε, ξεκινάμε να επιχειρήσουμε 8 άτομα από Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση μας έπιασε πρωτοχρονιά στον δρόμο. Αυτό που θυμάμαι φυσικά χαρακτηριστικά ήταν τα έντονα συναισθήματα που βιώσαμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ότι συνεργαστήκαμε με την πολεμική αεροπορία, αναζητούσαμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αυτούς τους δύο αγνώμενους. Ευτυχώς φυσικά η επιχείρηση όλη είχε happy end. Παρ' όλα αυτά τα χρόνια περάσανε, δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι καμία από τις πρωτοχρονιές των τελευταίων 5, 10 και 2 ετών. Δεν θυμάμαι ούτε την πρωτοχρονιά του 90, του 2000, του 2010, του 2020. Θυμάμαι στην πρωτοχρονιά 31 Δεκεμβρίου του 1984-85. Και ο λόγος που τη θυμάμαι ήταν πολύ έντονη. Αν λοιπόν, αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, αυτό που θυμόμαστε είναι έντονες στιγμές. Mm. Έτσι λοιπόν, τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένας εθελοντής είναι ωφέλη ότι έζησε όταν επιχείρησε. Και αν κάνουμε ένα οντολογικό ερώτημα, τι σημαίνει υπάρχω, σημαίνει ότι τσιμπιέμαι τώρα, παραδείγματος χάρη, αισθάνομαι το τσίμπι, μακαρία, και αυτό περνάει. Ή λέω τη λέξη τώρα. Καθώς προφέρω τη λέξη τώρα, λέω τώρα, 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 κάθε φορά που προφέρω τώρα, το είναι παρελθόν. Με αποτέλεσμα το όμως, στο παρελθόν αυτό, καταγράφεται στην βραχυπρόθεσμη μνήμη. Υπάρχουν όμως έντονες στιγμές που καταγράφονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη, και είναι αυτές που θυμόμαστε. Οπότε, για να επαναλάβω ακόμη μια φορά, ότι το όφελος του εθελοντή είναι ότι έζησε. Γιατί όταν θα κάνει μια αναζήτηση το τι έζησε στο παρελθόν, θα θυμάται μόνο τις έντονες στιγμές ή τις στιγμές που επιχείρησε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το ζει επιχειρησιακό στη φιλοσοφία. Ότι το να ζει επιχειρησιακά είναι ένα φιλοσοφικό τρόπο ζωή που γεμίζει από συναισθήματα, γεμίζει από εμπειρίες που πραγματικά αυτές παραμένουν εξίτηλες στον χρόνο.
Το πρώτο σου ερέθισμα, ας πούμε, είπες ότι πήγες στο 76.
Δεν ανέβηκα πάνω τελικά.
Όχι, ναι, αλλά ότι έκανε την προσπάθεια. Ενώ ήσουν μικρό, ήσουν παιδί, ας πούμε. Ουσιαστικά έφηβο. Είχε δει κάποιου άλλου που πήγαν, είχε κάποιο πρότυπα? Τι ήταν αυτό?
Εγώ ξεκίνησα, όχι, δεν είχα εκείνη την εποχή. Απλώ τι είχα δει. Είχα τρεις χαρακτηριστικές εικόνες με δέσανε το βουνό. Μία ήταν το 75 τα Χριστούγεννα που ανεβήκαμε πάνω στο Χορτιάτι, πριν τα Χριστούγεννα συγκεκριμένα, για να παίξουμε χιονοπόλεμο. Εκείνη την εποχή, πιτσιρικαρία, πήραμε το λεωφορείο, ανεβήκαμε πάνω και είδα κάποιου ανθρώπου, οι οποίοι ήταν ορειβάτες πρόσωποι, εντυμένοι με κάποια παράξενο εξοπλισμό, κατεβαίναν πάνω από το βουνό χιονισμένοι. Είχαν και κάτι φανάρια θιέλυση, και την εποχή δεν υπήρχαν οι φακοί, τα φανάρια θιέλυση, αλλά δεν εκτελέψαν και έξω που ήταν. Και του είδα χιονισμένου με κάτι αρβίλες και πραγματικά αυτό με εντυπωσίασε σαν εικόνα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, είδα μια ομάδα την Κυριακή, κατέβαινε στο κέντρο τη πόλη που μεγάλωσα, στο Αχίλιον. Που ήταν εκεί γωνία στο καφέ. Λοιπόν, και τους είδα αυτούς να κατεβαίνουν με σακίδια και λοιπά, με φανάρια και κουβαλούσαν κάτι πράγματα. Πού ήταν αυτοί? Ήταν πάνω στο βουνό, μάλλον. Δύο-τρία ερεθίσματα τέτοια ήταν ικανά για να με πυροδοτήσουν πραγματικά το ότι τελικά θέλω να πάω να δω το βουνό όπως είναι. Να πω όμως για την ιστορία ότι όταν ήμουν μικρός, και είναι πολύ σημαντικό το κάτω το 12, στα 8-9 έτη, όταν ήμουν στο σπίτι με τους δικούς μου, είχα μια θεία η οποία ήταν ψιλοανάπηρη, περπατούσε λίγο κουτσένοντας, αδερφή του πατέρα μου. Αυτή λοιπόν μου έλεγε για μια ανάβαση που είχε κάνει στο Φέρμιο, πάνω στην Υπαπαντή, σε ένα μέρος το οποίο ήταν πολύ φοβερό, μου το περιέγραφε, όπου εκεί πέρα έζησε μια κυρία για 25-30 χρόνια, μόνη της, σαν μοναχή λίγο πολύ, και το βράδυ ήταν σε υψόμετρο στο βουνό, στα 1100 πόσο είναι η Υπαπαντή. Και το βράδυ ερχόταν η λύκη, τα τσακάλια και ξύναν την πόρτα να μπουν μέσα και αυτή ήταν δίπλα στο τζάκι. Όλη αυτή η εικόνα με πραγματικά μεταξίδευσε σε ένα περιβάλλον έτσι αφύσικο ή υπερβατικό. Παράλληλα μου είπε ότι καθώς ανεβαίνα πάνω στο μονοπάτι, από μια μεριά του μονοπατιού ήταν κρεμός και από την άλλη μεριά πάνω θεόρατα βράχια, ορθοπλαγιές. Και αν φώναζες δυνατά, άκουγες τη φωνή σου 7 φορές μες στα βουνά. Πραγματικά όταν έγινα 14 χρονών και άρχισα να αυτοεξυπηρετούμε και να μπορώ να κινηθώ κάπως μόνος, πήρα μια ομάδα ανθρώπων να πάμε να εξερευνήσουμε αυτό το μέρος. Λοιπόν, να πάμε εκεί. Είχαμε πάρει και μαχαίρια. Ακόμα τσεκούρι δεν είχαμε πάρει, γιατί ήταν και το τσεκούρι μέρος της, ας το πούμε έτσι, του εξοπλισμού που έπρεπε να έχει για το βουνό. Μας συμβεί κάτι, κανένα ξύλο να κόψει, δηλαδή κανένα ζώο. Φυσικά όταν πρώτα ανεβήκαμε, φοβόμαστε ότι μας επιτεθούν τα ζώα. Πιστεύαμε ότι με το βγούμε έξω από θα έρθουν οι λύκοι και θα μας την πέσουν. Πραγματικά, καθώς ανέβαινα πάνω στο Βέρμπι προς την Υπαπαντή, που είναι ένα φανταστικό μονοπάτι, ποίημα κυριολεκτικά. Συνάντησα το μονοπάτι, αλλά δεν ήταν τόσο γκρεμός όσο έλεγε η θεία μου. Αλλά στα μάτια της θείας μου, η οποία ήταν λίγο, είχε μια αναπηρία, ήταν γκρεμός. Αλλά εντυπωσιάστηκα γιατί βρήκα το σημείο όπου φώναζες την ηχό και άκουγες 7 φορές τη φωνή σου. Δηλαδή, ακούγες τη φωνή σου, ταξιδεύει μέσα στις οροστερές των βουνών. Αυτό με εντυπωσίασε. Και όταν έφτασα πάνω ακριβώς εκείνο το μέρος στην Υπαπαντή, τα δύο σπιτάκια, τα καταφυγιάκια, εκεί πραγματικά δέθηκα πλέον με το περιβάλλον και αγάπησα το βουνό. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα να κάνω ρηβασία.
Και το ένα έφερε το άλλο.
Φυσικά οπωσδήποτε χρωστάω πολλά στη θεία μου αυτή που σε μικρή ηλικία έριξε τον κατάλληλο σπόρο. Αλλά ο σπόρος ήταν σε ένα χωράφι φυσιολάτρι ήδη. Οπότε έπεσε ο σπόρος και καλλιεργήθηκε.
Σε
γόνιμο έδαφος και καλλιεργήθηκε πραγματικά αυτό το. Η έντονη φυσιολατρία σε οδηγεί στην ορειβασία.
Έτσι.
Και μετά η υπέρμετρη αγάπη για το βουνό σε οδηγεί να γνωρίσεις τις απόκριφες γωνίες του βουνού. Να σκαρφαλώσεις, να σκιάρεις πλαγιές, τις παρθένες πλαγιές και όλα αυτά.
Και μάλλον και η αγάπη για τη φύση έχει μέσα και την αγάπη για τον άνθρωπο ουσιαστικά. Δηλαδή σε σχέση με τον εθελοντισμό και τη διάσωση και την έρευνα.
Τώρα, όσον αφορά όταν αγαπάς τη φύση και γνωρίζεις τι ακριβώς θέλεις εσύ, αναγνωρίζεις και τις ανάγκες του ανθρώπου. Γιατί ουσιαστικά εμείς οι ορειβάτες, όσοι ασχολούμαστε με το βουνό, έχουμε μια ιδεολογική συγγένεια. Αγαπάμε τα ίδια πράγματα. Αγαπάμε τα βουνά, αγαπάμε τις ορειβαγές, αγαπάμε τα χιόνια, αγαπάμε και τις θύελλες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια κοινή ιδεολογική συγγένεια. Καθώς πέραν τα χρόνια, πολλές φορές βλέπω παλιές φωτογραφίες, στις οποίες αυτές τις φωτογραφίες, αυτό που παρατηρώ, άνθρωποι που φύγανε στο παρελθόν και όμως είχαν τις ίδιες τάσεις με εμάς. Άρα και πολύ παλιότερα, πολύ πριν γεννηθούμε, ίσως και εκατοντάδες χρόνια και χιλιάδες χρόνια, είχαμε κοινές τάσεις με ανθρώπους οι οποίοι φύγανε. Και εμείς πολλές φορές αυτοί που κάνουν κάποια δράση και προσφέραν κάτι στο βουνό, τους έχουμε και τους θυμόμαστε και τους μνημονεύουμε πολλές φορές, γιατί αυτό πραγματικά πεθαίνοντα τους ξεχνάς.
Θυμάμαι ότι πήγαινες με την πρώτη ευκαιρία σε έρευνα για αγνοούμενους και πριν γίνει ακόμα και η πρώτη της ομάδα. Θυμάμαι Ζωσέο όταν ήμασταν, ας πούμε, με την πρώτη ευκαιρία σε επιχείρηση. Πότε σκέφτηκες ότι πρέπει αυτό να γίνει ένα σύλλογος, ένα σωματείο?
Όπως ξεκινάει, μια επιγραφή. Γιατί το ρώτησα πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω τι. Μια επιγραφή που σου λέει πήγαινε. Δηλαδή όταν φύγαμε 31 Δεκεμβρίου του 1984 και αφήσαμε το εορταστικό τραπέζι, όλοι φύγαμε μούτρα από το σπίτι εκείνη τη μέρα, αλλά και το συζητήσαμε και οι 8. Άσε, χαμός έγινε σπίτι, έλεγε χαμός άλλο σπίτι κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν μια επιγραφή που δεν μπορούσαμε να πούμε όχι, ο καθένας ατομικά. Τώρα, όσον αφορά την προσπάθεια αυτή, ίσως κατά βάθος άτομα που είναι συνειδητοποιημένα πάνω στο βουνό, να σκέφτονται, γιατί πάντα στο κομμάτι της βιολογίας υπάρχει η επαμοιβαία ωφελία. Δηλαδή, σήμερα θα πάω να σε βοηθήσω εγώ. Αύριο πιθανόν να χρειαστώ τη βοήθεια τη δικιά σου. Τίποτα στη φύση δεν γίνεται έτσι χωρίς να έχει όφελος δούνε και λαβήν ο ένας και ο άλλος. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην αλτρουιστική συμπεριφορά, μέσα στο έντονο κομμάτι της αλληλεγγύης, κατά βάθος χωρίς να το υποπτευόμαστε, να υπάρχει μια τάση ότι εγώ σήμερα θα σε βοηθήσω και αύριο πιθανόν να χρειαστεί να με βοηθήσει εσύ. Και αυτό στο κομμάτι της βιολογίας είναι αυτό που αυξάνει την επιβιωσιμότητα των ειδών. Όσα ήδη έχουν έντονο το συνέστημα της αλληλεγγύης, έχουν την ικανότητα να διατηρηθούν με περισσότερη ποσόστοση όντων στο μέλλον, ας πούμε. Όλα τα ατυχήματα, τουλάχιστον τα περισσότερα ατυχήματα στο βουνό, είναι ανθρωπογενή. Ο άνθρωπος τα προκαλεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος όταν ικανοποιείς ένα στόχο, ουσιαστικά παράγεις κάποιες ντοπαμίνες και αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Οτιδήποτε κάνεις, ακόμα και στον εργασιακό σου χώρο. Αλλά την επόμενη φορά που θα επιτύχεις το ίδιο έργο, δεν θα έχεις την ίδια παραγωγή ντοπαμίνες.
Και θες...
Οπότε θα θέλει ο οργανισμός σε οδηγεί όχι απλώς να κάνεις το ίδιο που έκανες, αλλά να το μεγιστοποιείς στο μέλλον. Ναι. Καθώς λοιπόν ένας ορειβάτης μεγιστοποιεί στο μέλλον μια υπερπροσπάθεια και μια υπερβατική προσπάθεια, σαν υπερβατικό χώρο πολλές φορές, εκεί αρχίζει και μπαίνει το θέμα του ρίσκου και επικινδυνότητα. Ναι. Και εκεί οφείλονται ατυχήματα. Ξεκινά σιγά σιγά. Θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω και στο τέλος, στο τελικό αποτέλεσμα, ότι μπορεί μέσα από αυτό το παραπάνω να
έχει το ατύχημα. Αυτό.
Στο κομμάτι όμως της βιολογίας, αυτό που έχει να κάνει με το να κυριαρχήσεις κοινωνικά σε κάποιο χώρο, δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο η επιβίωση, όσο η επιτυχημένη κοινωνική κυριαρχία που θα έχεις εσύ. Mm. Και αυτό ξεκινάει, αν το πούμε στο κομμάτι το βιολογικό, από τα έντομα και φτάνουν μέχρι τα πρωτεύοντα θηλαστικά. Όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, αλλά και παράλληλα κυριαρχικά να κάνουν κάτι παραπάνω, σαν επίδειξη ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό.
Ναι.
Και καθώς κάνω αυτό, μπορεί να κινδυνεύσεις να πάρεις και
τίποτα. Ακριβώς. Πάντα μαζί με την αγάπη για το βουνό και τη φύση, πάντα είσαι ο διαλάστρης της τεχνολογίας. Και ραδιοερασιτέχνης, ναι, αλλά και. Θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή. High-tech.
Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ. Τώρα, η τεχνολογία σαφώς έχει χαοτικό κομμάτι, ορίζοντες, ας πούμε. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Προσπαθώ να τα κατανοήσω με πειράματα, με διάφορες έρευνες που κάνουμε, με καταγραφές, χιλιάδες ώρες, για το πώς λειτουργούν και πώς φυσικά πολλές φορές μπορείς να στείλεις και ένα μήνυμα ανάγκης. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Από πού θα περάσει το κύμα, πώς θα ταξιδέψει. Όλο αυτό, η παρατήρηση και η έρευνα πάνω στο κομμάτι του ηλεκτρομαγνητισμού, σε ταξιδεύει σε ένα μικρό κόσμο, όπου ένα φανταστικό μικρό κόσμο, που μέσα από αυτόν κατανοείς και άλλα πράγματα. Γιατί αν ψάξουμε και αναζητήσουμε τις ανθρώπινες τάσεις, θα ταξιδέψουμε στο κομμάτι της ψυχολογίας, θα μπούμε στο κομμάτι της ψυχιατρικής και της νευροφυσιολογίας, για να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα, θα αναγκαστούμε να πάμε στη χημεία, ακόμα βαθύτερα να πάμε στη φυσική και εκεί πέρα θα μπούμε μέσα στον ηλεκτρομαγνητισμό. Δηλαδή στο τέλος θα καταλήξουμε εκεί. Και μετά από εκεί θα καταλήξουμε στην κβαντομηχανική. Και στο τέλος, επειδή η κβαντομηχανική είναι μια επιστήμη η οποία έχει το παράδοξο μέσα, και είναι αυτό που είπε ο Μπορ, ένας μεγάλος φυσικός νομπελίστας, ότι όποιος έχει μελετήσει κβαντομηχανική και δεν έχει σοκαριστεί, δεν έχει καταλάβει τίποτα, για να ερμηνεύσει κάποια πράγματα πρέπει να μπει στο κομμάτι της φιλοσοφίας στο τέλος. Άρα λοιπόν, για να ερμηνεύσει και να αναλύσεις μια ιδέα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις επιστήμες. Και σαφώς ένα κομμάτι είναι και ο ηλεκτρομαγνητισμός. Αφενός μες στο κομμάτι της έρευνας, της φιλοσοφικής που λέμε και ταξιδεύουμε στο μικρό κόσμο, αφετέρου για το πώς θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να στείλουμε ένα μήνυμα ανάγκης και ποια είναι η βέλτιστη συχνότητα για αυτόν τον σκοπό. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βάλει ραδιοφάρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και παρακολουθούμε την πυκνότητα της ιονόσφαιρας, η οποία βρίσκεται 600-700 χιλιόμετρα, οπότε ξέρουμε ανά πάση στιγμή, αν γίνει μια αποστολή στη Γρυλανδία, στην Τουρκία, στο Πακιστάν, ποια είναι η καλύτερη συχνότητα για να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον σε επικοινωνία πέραν των δορυφορικών συστημάτων
επικοινωνίας. Με το πεδίο, ας πούμε.
Και, ναι, και ουσιαστικά να πτήσουμε επικουρικές γραμμές επικοινωνίας.
Μια και ανέφερες Τουρκία και άλλες χώρες, μπορείς να μας πεις ενδεικτικά κάποιες από τις χώρες που έχει επιχειρήσει η ομάδα.
Στο εξωτερικό μιλάμε.
Για το εξωτερικό, ναι.
Η Τουρκία ήταν η πρώτη φορά, συγγνώμη, στη Σερβία, μετά τον πόλεμο της Σερβίας το 1998, όπου εκεί πέρα μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά μας είδαν φυσικά οι Νατοϊκοί και οι Ευρωπαίοι ότι είμαστε έτσι άτομα που αναλαμβάνουμε δράσεις σε περιβάλλον απαιτητικό και μας δώσαν ένα πρόγραμμα να φτιάξουμε το σύστημα υγείας Σερβίας το 1999 για την ακρίβεια, τριετή παρουσία λοιπόν στην πόλη του Νις με χρήματα, με συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως μετά προκύπτει η επιχείρηση στην Τουρκία με τους σεισμούς Τουρκίας Σεπτέμβριο, θυμάμαι, το 1999, πήγαμε δύο φορές στην Κωνσταντινούπολη. Ενδιάμεσα πηγαίνουμε λοιπόν αποστολή στο Αφγανιστάν. Ήταν το 1999, τριετή παρουσία στην Καμπούλ, με γραφεία εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν πηγαίνουμε στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στο Πακιστάν, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο Το 2004 με 2005 πηγαίνουμε στο Ιράκ, στο Ιράν, στην Ινδονησία και στο τέλος πηγαίνουμε το 2010 στην Αϊτή και στη Χιλή και πρόσφατα που πήγαμε στην Τουρκία.
Στο πολύ μεγάλο
σεισμό της Τουρκίας, ναι.
Όπου από ό,τι κατάλαβα ήταν ευγνώμονες.
Ναι, σαφώς. Είχαμε μια και την προηγούμενη φορά που το είχαμε, εντυπωσιαστήκαμε γιατί οι Τούρκοι γενικά μας, ενώ νομίζαμε ότι θα μας εντοπίσουν κάπως εχθρικά, αντιθέτως είχαν μια, ο λαός τέλος πάντων,
ναι, ναι,
εξαιρετικά φιλική σχέση μαζί μας και μας εντυπωσίασε και αυτό, ήταν πολύ έτσι.
Άρα ουσιαστικά, επειδή θυμάμαι πώς ξεκίνησε η ομάδα έτσι, από μια ομάδα ανθρώπων, μια χούφτα ανθρώπων, τώρα πόσες απαριθμούν.
Τώρα είναι 2.500 άτομα.
2.500 άτομα.
Πραγματικά,
και είμαστε στα γραφεία αυτή τη στιγμή τη ομάδα, θα το αναφέρω κιόλας αυτό.
Κάποιοι θα μας μελετήσουν στο μέλλον, όταν εμείς θα έχουμε φύγει, θα μας μελετήσουν, πώς το πω, ανθρωπολογικά, οντολογικά, κοινωνικά. Γιατί μια μικρή ομάδα ανθρώπων με τόσα λίγα μέσα πώς κατάφερε να επιτύχει και να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων.
Αυτό.
Και να πείσει ή να εμπνεύσει ανθρώπους να κάνουν κάτι πέρα από το χρήσιμο και ωφέλιμο. Γιατί μέσα στην ομάδα τα 2.500 άτομα δεν πληρώνονται. Δεν είναι ότι κάνεις μια επιχείρηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχεις τα χρήματα, επενδύεις, έχεις δουλειά, αναπτύσσεις κλπ. Εδώ πέρα μιλάμε ότι θα πρέπει να εμπνεύσει ανθρώπους να κάνουν κάτι. Αγκαρίες, να αφιερώσουν χρόνο, να πληρώσουν χρήματα, να εκπαιδευτούν, να συντηρήσουν τον εξοπλισμό τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο επιτύχεις. Οπότε στο μέλλον πιστεύω θα μας.
Ναι, θα είναι
φαινόμενο. Πώς θα κατάφερα μια μικρή ομάδα ανθρώπων να βγάλει μια ιδέα.
Έτσι, πολλές φορές.
Μέσα αυτή την ιδέα να.
Αυτό σκέφτομαι πολλές φορές, ότι όταν κάποιες φορές λες ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, τελικά λες ότι αλλάζουν. Μπορεί να συμβεί αυτό.
Ναι.
Μπορεί να μην συμβαίνει συνέχεια,
ναι, αλλά
υπάρχει.
Υπάρχει, ναι, ακριβώς.
Και αυτό είναι ένα πολύ. Για μένα είναι ένα παράδειγμα του ότι. Και ειδικά για τα νέα παιδιά, γιατί μιλάμε, απευθυνόμαστε τώρα και στα παιδιά λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού που θα μας ακούνε στο podcast, ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα αρκεί να το θέλουμε και να υπάρχει συνεργασία. Ναι.
Και δεν αποκλείται, θα πάω λίγο στο κομμάτι το μεταφυσικό, ότι ίσως ο καθένας έχει ένα πεπρωμένο που πρέπει να ζήσει. Και όπως έλεγε ο Εμπεδοκλής, ότι στο παρελθόν, λέει, είχα ζήσει σαν κόρη, σαν θάμνος και σαν άφωνος ηχθής. Και σήμερα ο Εμπεδοκλής. Ο Εμπεδοκλής ήταν ένας προσοκρατικός φιλόσοφος, ο οποίος είχε μιλήσει για τα παρέλα σύμπαντα, είχε μιλήσει για το Big Bang, για τη διτή ιδιότητα του φωτός και για τη στερεοτυπική χημεία, βάλει τις βάσεις στερεοτυπικής χημείας. Έτσι λοιπόν δεν ήταν ένας τυχαίος, ο οποίος πραγματικά ερμήνευσε με αυτόν τον τρόπο ότι πραγματικά ζούμε μια θεατρική παράσταση και πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν εδώ πέρα τον ρόλο. Ο ρόλος ο οποίος προφανώς από το παρελθόν μας έχει δοθεί. Οπότε εμείς με βάση τις τάσεις που γεννιόμαστε και ίσως εδώ πέρα πάλι θα πω λίγο στο κομμάτι της μεταφυσικής ίσως και της βιολογίας, ότι γεννιόμαστε με κάποιες τάσεις και χωρίς να έχουμε αυτές τις τάσεις δεν θα εκδηλώσουμε αντίστοιχα χαρακτηριστικά, αντίστοιχες συμπεριφορές. Αν λοιπόν για όλα τα πράγματα το κάθε ένα ερέθισμα είναι δύο δρόμων. Για αυτόν τον σκοπό λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια προϋπάρχουσα βάση μες στον εγκέφαλό μας για να υλοποιηθεί κάτι. Παραδείγματος χάρη, αν ένα πουλόσκυλο δεν έχει, που κυνηγάει πουλιά, δεν έχει δει ποτέ πουλί. Το έχουμε κρύψει.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή όταν θα το δει, έστω και για μία φορά,
χωρίς
να κάνει εκπαίδευση, θα θερμάρει, θα καθίσει και θα στηθεί. Θα μαγευθεί βλέποντας αυτήν την εικόνα.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει γενετική πληροφορία.
Υπάρχει ακριβώς γενετική πληροφορία, υπάρχει μια προϋπάρχουσα βάση που καθώς από το ερέθισμα ξεκινάει από τα μάτια, ταξιδεύει μες στον εγκέφαλο, κλειδώνει συμπεριφορικά το σώμα του και εκφράζεται λοιπόν αντίστοιχα σαν να ήταν κάτι που ήταν γεννημένο για αυτόν τον σκοπό. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πιστεύω ότι γεννιούνται με κάποιες τάσεις, με κάποια χαρακτηριστικά. Αν λοιπόν με όλο αυτό που λέω δεν πιστεύω στον κουστουκτιβισμό, στην κατασκευοκρατία που σημαίνει γεννιόμαστε με ένα άγραφο πίνακα, άρα μάλλον είμαι στο κομμάτι του νατουραλισμού με την έννοια ότι γεννιόμαστε με ένα μικρό γραμμένο πίνακα και το διαμορφώνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας με τα τρία πι, την πείρα, την παιδεία και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα δε η παιδεία που είναι θεμελιώδης σημασίας, γιατί ότι ο άνθρωπος εντυπώσει παιδική ηλικία, αυτό παραμένει αλλήλωτο στη ζωή του. Γιατί εκεί πέρα μέχρι τα 12 ο άνθρωπος έχει περισσότερα κύτταρα νευρικά στον εγκέφαλο από ό,τι έχει ένας ενήλικας. Απλώς στη συνέχεια αυτά μεγαλώνουν και γίνονται περισσότερες διασυνδέσεις. Αν λοιπόν αν κάποιο παιδί πάρει τα κατάλληλα ερεθίσματα θα διατηρήσει περισσότερους χώρους όπου απαιτούνται για να καταλάβουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν γεγονότα και καταστάσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντική παιδική ηλικία. Έτσι.
Γι' αυτό και η παιδεία είναι το νούμερο ένα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Για πες μας λίγο κάτι άλλο τώρα. Σε ποιους τομείς επιχειρεί
η ομάδα? Η ομάδα ασχολείται, ξεκίνησε με το κομμάτι της ορεινής διάσωσης, από τη ξεκίνηση από Θεσσαλονίκη βασικά, έτσι, θα το πω. Είναι λίγα πράγματα που ξεκινάνε από τη Θεσσαλονίκη και πάνε σε όλη την Ελλάδα, γιατί τώρα ξεκινάνε από Αθήνα, έτσι.
Αν και πολλά συντέχνη έχουν ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και μετά πηγαίνουν στην
Αθήνα. Μπορεί. Μετά με το τμήμα αντιμετώπιση καταστροφών, το τμήμα του υγρού στοιχείου, το τμήμα των επικοινωνιών που ήταν αρχικά και εκείνο μαζί, πακέτο πήγαινε, που είναι πολύ σημαντικό επικοινωνίες, είναι ομπρέλα υποστήριξη όλες τις επιχειρήσεις. Το τμήμα των πρώτων βοηθειών, το τμήμα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων. Εμείς παίρνουμε και τρόφιμα από διάφορες εταιρείες και μοιράζουμε σε οικογένειες που έχουν προβλήματα, που έχουμε ουσιαστικά πάρει κάποιες συνεντεύξεις και έχουμε στοιχείο ότι αυτές όντως έχουν πρόβλημα. Το τμήμα των σκύλων έρευνας και είμαστε ήδη στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Διάσωση Σκύλων, την ΆΙΡΟ, όπως και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης, την ΙΚΑΡ, και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Θαλάσσιας Διάσωσης, ΑΙΜΑΡΕΦ. Κανένας άλλος κρατικός ή εθελοντικός οργανισμός δεν ανήκει συγχρόνως σε όλους
αυτούς
τους φορείς, παράλληλα και να συμμετέχει κάθε χρόνο στα αντίστοιχα συνέδρια, που εκεί πέρα υπάρχει μια συστηματική κατάταξη της πείρας όλων αυτών των ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό έγινε μοναδική περίπτωση,
νομίζω. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Και δεν υπάρχει, ίσως και σίγουρα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αντίστοιχη ομάδα που να έχει τέτοια πληθώρα δράσεων και να έχει υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν φοβερές ορεινές διασώσεις με ελικόπτερα κλπ. Η Air German, η γαλλική, η ιταλική κλπ. Αντίστοιχες. Αλλά ασχολούνται με ορεινή διάσωση, ασχολούνται με καταστροφές. Ή δεν ασχολούνται με τηλεπικοινωνίες. Ή δεν ασχολούνται με κοινωνικές δράσεις. Υπάρχουν άλλες που είναι μεγάλες κοινωνικών δράσεων.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα.
Αλλά όλα.
Εμείς έχουμε λοιπόν, ας το πούμε έτσι, στον εθελοντή, δίνουμε διέξοδο σε πάρα πολλές δράσεις. Και ο καθένας, ανάλογα με τη διάθεση που έχει για να κάνει κάτι, κλειδώνει και λέει: α, εμένα μου αρέσει το βουνό, η θάλασσα, η κοινωνική προσφορά, η πρωτοβουλία.
Ας πούμε τα παιδιά που μας ακούν, πώς θα μπορούσε κάποιος να συμμετέχει στην ομάδα?
Εμείς κάνουμε κάποια σχολεία. Βασικό, ξεκινάμε το αυτοπροστασίας, που πραγματικά το θωρακίζει τον άλλον να μην γίνει ο ίδιος θύμα, ταξιδεύοντας ή κάνοντας μια εκδρομή σε ένα μη αστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Προστασία λοιπόν από τους κεραυνούς, προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, εναρμονισμό με τα καιρικά φαινόμενα, μετεωρολογικά θέματα, δηλαδή πρόγνωση του καιρού, αυτό που μπορούμε να μετεωρολογία, επικοινωνίες, και μετά πάμε στα χρονικά ατυχημάτων. Οπότε μέσα από τα χρονικά που ακούει ο άλλος διάφορα περιστατικά σε μη αστικό περιβάλλον, θωρακίζεται και ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει. Mm. Δηλαδή πόσες πολλές φορές μια μικρή υπέρβαση μπορεί να προκαλέσει ένα μεγάλο ατύχημα, πιστεύοντας ότι φυσικά είναι μια μικρή υπέρβαση.
Ναι, αυτό που λέγαμε πριν.
Αυτό που συμβαίνει Ιούνιο μήνα. Πάει να περάσει κάποιος μια πλαγιά χιονισμένη, μια χιονοτσουλήθρα, σαν να λέμε, η οποία έχει 2 μέτρα μήκος. Πατάς μια νεροτσουλήθρα όπως είναι water,
ναι.
Η άσπρη πισινή.
Ναι, ναι.
Πατάς εκεί και είναι πάγος. Γλίστρες στον πάγο, θα φύγεις 200 μέτρα κάτω. Στα 200 μέτρα σε περιμένουν βράχια. Θα έχεις πιάσει μια ταχύτητα 100 χιλιόμετρων και θα σκάσεις πιθανόν και με τα μούτρα στα βράχια. Οπότε μπορεί να αντιληφθούμε.
Το πιο απλό πράγμα μπορεί να γίνει.
Το πιο απλό, δηλαδή 2 μέτρα μια χιονούρα που είναι καλοκαίρι,
την
πατάς και φεύγεις κάτω και γίνεται ο κακός χαμός, πραγματικά. Οπότε γίνονται τα σχολεία τον Οκτώβριο, ξεκινάνε. Φυσικά στα παρτήματα έχει σχεδόν κάθε μήνα σχολείο, γιατί είναι σε όλη την Ελλάδα 32 παρτήματα και βάση τιμότος. Έχει θέματα βασικά για το υγρό στοιχείο, για την προστασία, πάλι τι πρέπει να κάνεις, για τις πρώτες βοήθειες, για την αντιμετώπιση καταστροφών.
Για παράδειγμα, τώρα που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, οι εθελοντικές ομάδες που πήγαν.
Οι όμοροι νομοί, οι νομοί που συνορεύουν.
Πήγαν από παντού.
Δηλαδή. Οι όμοροι νομοί.
Ακριβώς.
Δηλαδή πήγαν από τα Τρίκαλα, πήγαν από τη Λάρισα και πήγαν από το Βόλο.
Όσοι ήταν άμεσα.
Ήταν κοντά.
Ναι, ναι. Και αυτό είναι και το λογικό.
Ναι, ναι, πρώτα από κοντά, έτσι κινείται η ομάδα.
Τι θα, έτσι, ως ένα απόφθεγμα για το τέλος, τι θα έλεγε στα παιδιά που μας ακούν, κάτι για τον εθελοντισμό, ας πούμε με βάση τον εθελοντισμό?
Ότι νομίζω ότι είναι μια τρομερή διέξοδος, θα μπορέσει να μετατρέψει παράλληλα το χόμπι του και σε κοινωνική προσφορά.
Ζαφύρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εκ μέρους της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ.
Podcast. Εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση.